Վերջաբան Նախախնամական մի պատահականության շնորհիվ եվրոպացիները չգլորվեցին անդունդը այն մարդկանց հետ միասին, որոնք երկար ժամանակ իրենց հետապնդել էին կույր ատելությամբ։ Կրահողի երակից հազիվ 5-6 քայլ հեռավորության վրա էին գտնվում։ Այդտեղ կանգնած, սաստիկ հուզմունքի մեջ, նրանք ականատես եղան վերջաբանին այն ողբերգության, որին հաճախ խառնվել էին։ Լեռան ճեղքվածքի գիծը շրջանցեց այն ժայռը, որի տակ իրենք ապաստանել էին ամպրոպի ժամանակ, և շեղակի տարածվեց մինչև ջրվեժի հատակը, բազալտյա սարահարթակը վերածելով սուր հրվանդանի, որի խորքում ոռնում էր կատաղած հեղեղը։ Վերջապես ազատվեցին այդ սրտաճմլիկ մղձավանջից, որ քիչ էր մնացել սարսափելի իրականություն դառնար։ Այլևս չկային բուրերը, գերապատիվը և սեմ սմիթը, հանձինս որոնց մշտական վտանգ էր կախված իրենց գլխին։ Ուստի և ճանապարհ ընկան դեպի Վիկտորիա հանքը, որտեղ հույս ունեին գտնելու քաղաքակիրթ երկրներ վերադառնալու միջոցներ։ Հանդիպեցին ինժեներին, որը ժամադրավայրում ոչ ոքի չհանդիպելուց ստագնապած, ամենայն դեպս վազում էր դեպի ջրվեժը, խլացուցիչ ժխոր բարձրացրած վերջին դղրդյունը լսելուց հետո։ Վերջապես իրար գտնելուց հետո միայն մտածում էին այդ կործանարար վայրերից հեռանալու մասին, էլ ավելի մոտենալու համար քաղաքակրթված վայրերին։ Բոլորն էլ կատարյալ անտարբերությամբ էին դիմագրավում կաֆր արքաների գանձի կորուստը։ Ալբերը, իր կյանքի ընկերուհուն գտնելուց ուրախացած, չնայած իր հույսերի կործանմանը, իրեն կատարելապես երջանիկ կզգար, թե չլիներ իր աներոջ ցավալի մահը։ Ժոզեֆը, իբրև իսկական ժուշկալ կատալոնացի, անտեսելով նյութական պայմանները, իրեն լավ էր զգում այնտեղ, որտեղ գտնվում էր իր կաթնեխբայրը։ Ինչ նշանակություն ունեին նրա համար աշխարհի բոլոր ադամանդները, միայն թե միշտ մի ջերմ սիրտ լիներ իր սիրո համար։ Ինչ վերաբերում է Ալեքսանդրին, ապա աննման փիլիսոփայությունն օգնում էր նրան ստոիկյան հանգստությամբ դիմագրավել կյանքի ուրախություններն ու դառնությունները։ «Նորից նախկին դրության մեջ եմ գտնվում», կրկնում էր նա հանգիստ ձայնով։ «Ինձ մնում է, որ կրկին վերցնեմ հանքափորի քլունգը, մի ուրիշ հանքախորշ գտնեմ և հարստանալուց հետո կգամ կհաստատվեմ ձեզ մոտ, Պիրենյան լեռներում. հիմա կարևորը Ներսոնս ֆոնտենի հանքին հասնելն է, իսկ մենք դեռ հեռու ենք այդ տեղից»։ «Ես հուսով եմ, որ տեղ կհասնենք առանց խոչընդոտների. մեր լավ բարեկամ Մագոպոն սիրով մեզ ուղեկցելու համար կտրամադրի մի պահակախումբ, որի արկայությունը հեռու կպահի այս վայրերում վխտացող անորեններին», ասաց Ալբերը։ Այսպես խոսակցելով, հասան Վիկտորիա հանքը, որը ողպալի տեսք էր ստացել։ Ինժեները նրանց հաղորդեց այն վերջին դեպքերի մասին, որոնք տեղի էին ունեցել այս վայրում, որտեղ քիչ էր մնացել, որ ողբերգականորեն վերջացնեին իրենց արկածները։ Որոշեցին հողին հանձնել բուրերի բոլոր այդ զոհերին, որպեսի գոնը նրանց աճյունները կերակուր չդառնան վայրի կենդանիներին։ Բաթոկաները ազնվորեն մասնակից դարձան այդ աշխատանքներին, և շուտով խեղճ հանքափորների դիակները, որոնք ընկած էին վրանի բեկորների տակ, առհավետ հանգչեցին ադամանդյա մի խորշի մեջ։ Հետո եվրոպացիներն ու բնիկները անհապաղ ճանապարհ ընկան դեպի հարավ։ Մագոպոն, որի բարեհաճությունն անսպառ էր, հեծնելու համար բոլորին տվել էր եզներ, որոնք, եթե ոչ շքեղ, գոնե հարմարավետ թամբերով էին, որոնց շնորհիվ կարելի էր երկար ճանապարհ անցնել առանց շատ հոգնելու։ Խումբը գնում էր ուրախ ու զվարթ, և հաճելի էր տեսնել եսթերին ու տիկին դվիլ ռոժին իրենց խաղաղ գրասների վրա նստած, առաջինը Ալեքսանդրի, երկրորդը իր ամուսնու ուղեկցությամբ։ Կավալերները բռնել էին լատանյայի տերևներից պատրաստված հովանոցներ, որոնցով նազելի ամազոններին պաշտպանում էին արեգակի այրող ճառագայթներից։ Ինժեները, լինելով ջարդից միակ ողջ մնացած մարդը, չուզեց հեռանալ իր նոր բարեկամներից։ ինքն էլ ուղևորվում էր Նելսոնս Ֆոնտեն և սիրով զրուցում էր Ժոզեֆի հետ, զույգերին հաճելի առանձնության մեջ թողնելով։ Զուգան և Բուշմենը գալիս էին հետևից և գլխավորում էին մի խումբ ռազմիկների, որոնք իբրև արիերգարդ թիկունքն էին պաշտպանում։ Ալեքսանդրը եսթերին ծառայում էր իբրև կավալեր, և բոլորը, որոնց թվում և աղջիկը, դաբնական էին համարում։ Եվ ինչու չէ, երկուսն էլ երիտասարդ էին, հավասարապես գեղեցիկ, ազնիվ ու բարի, պատրաստ լիակատար անձնազոհության։ Ինչ զարմանալու բան կա, որ նրանց սրտերը գնացին մեկ-մեկու ընդառաջ, միանալով փոխադարձ համակրանքով։
«Շուտով նրանց կամուսնացնենք», ցածրաձայն ասաց տիկին դ Վիլրոժը իր ամուսնուն, որը խորամանկորեն ժպտում էր, գաղտագողի նայելով այդ հիանալի զույգին։ Դա պետք է լիներ, և եղավ առանց խոսքերի, եղավ այն ակնածալի պարզությամբ, որ արձագանքում էր հայրակորույս աղջկա վշտոտ սրտին։ Հասնում էին Նելսոնս Ֆոնտենին։ Ալեքսանդրը, որը չնայած իր արիությանը գունատ էր և դողահար, եսթերին հարցրեց, թե կկամենա իր հետ ամուսնանալ։ Աղջիկը, կաս կարմիր կտրելով, ձեռքը դրեց Ալեքսանդրի ափի մեջ և մրմնջաց միայն մի բառ. «Այո»։ Տեղն ու տեղը որոշեցին, որ հարսանիքը անելու են հնարավորին չափ շուտ, անգլիական օրենքի համաձայն, միայն թե հետագայում այն վավերացվի ֆրանսիական օրենքով, երկրի պաշտոնական ներկայացուցչի ներկայությամբ։ Ծիսակատարությունը տեղի ունեցավ հանքափորների համակրելի ամբոխի առաջ։ Իմանալով նորապսակների արկածների մասին, խանդավառ ուրաներով նրանք արտահայտում էին իրենց ուրախությունը այդ երջանիկ և անսպասելի վերջաբանի կապակցությամբ։ Տարօրինակ և միաժամանակ ծանր մի պատահար քիչ մնաց, որ խռովեր այդ տոնակատարությունը, որը բառացիորեն հեղաշրջում էր հանքավայրը։ Այն պահին, երբ հարսանեկան թափորը հեռանում էր բրիտանական իշխանության ներկայացուցչի բնակարանից, կեղտոտ ցնցոտիներով ծածկված մի մարդ, մորուքը խառնի խուռն, դեմքը ջղաձիգ, աչքերը շվարած, հարձակվեց դեպի Ալեքսանդրը, փորձեց բռնել նրա ուձիքը և խրպոտ ձայնով գոռաց.
«Օրենքի անունով ձերբակալում եմ ձեզ»։
Դա Մաստերվիլն էր։ Մաստերվիլը, որը հրաշքով ազատվել էր Պիկակոլուի մահացու խայթոցներից, խելագարության նոպա էր ունեցել, այնքան սաստիկ էր նրա սարսափը, զազրելի սողուններին հպվելիս։ Խեղճ անապատում թափառելուց հետո հանդիպել էր թափառական սևամորտերի մի խմբի։ Վերջիններս, որոնց համար խելագարությունը սրբություն էր, և հանձին ցնորվածի ճանաչեցին մի եվրոպացու, նրան բերեցին իր հայրենակիցների մոտ։
«Դե»,
բացականչեց Ժոզեֆը,
«ոստիկանը, օ, խեղճը, խղճահարվում եմ նրա վրա, չնայած, որ մեր նկատմամբ վարվեց անպիտանի պես. Պարոն Ալբեր, թող իմ առաջարկությունը հրամայական չթվա, բայց լավ կլինի, որ նրան Կեյպտաուն հասցնենք. ինձ վրա կվերցնեմ գժանոցի վարձը վճարելու նեղությունը»։
«Համաձայն եմ, իմ բարի Ժոզեֆ, մեծ սիրով միանում եմ քո վրիժառությանը»։
«Շնորհակալություն, վաղը փոստը գալիս է, կտեղավորենք կարգի մեջ»։
Նամակաբերը հայտնվեց նշված ժամին այն խրոնոմետրիկ ճշտապահությամբ, որ հատուկ է անգլիացիներին։ Ալբերին բերեց մի ծավալուն նամակ, որի անծանոթ ձեռագրի մակագրությունը այնպիսի մանրամասն ճշգրտությամբ էր արված, որ նա չկարողացավ չժպտալ։ «Ազնիվ խոսք, կարծես թե նոտարագրի նամակ է», մրմնջաց երիտասարդը։ «Արդյոք ժառանգության մասին է հայտնում»։ Ալբերը չէր կարծում, որ այդպես ճիշտ կարող է գուշակել։ Շատ հեռավոր մի ազգական, որի անունը հազիվ գիտեր, սուսուփուս վախճանվել էր, նրան թողնելով իր ունեցվածքը։ Այդ հսկայական հարստությունը հասնում էր միլիոնների ակնածալի մի թվանշանի, այդպես էր հայտնում նոտարագրի ուղերձը։ ազգականը, համարյա թե 100 տարեկան էր։ Ալբերը քրքրելով իր մանկության հեռավոր հուշերը, չէր կարողանում հիշել, թե տեսել է նրան։ Բավարար պայմաններ կային, որ իր ափսոսանքը մեղմեր և իրեն թույլ տար ըստ պատշաճի ուրախանալու այդ անսպասելի շահույթից։
«Լավ է, լավ է»,
ասաց Ալբերը։
«Կիսովի կբաժանենք. ես Վիլրոժը կվերակառուցեմ, և քո ընկերուհու հետ կգաս կբնակվես այնտեղ»։
Ալեքսանդրը այդ եղբայրական նվերին պիտի ընդդիմանար հարգալից, բայց աներեր մերժումով, երբ ինժեները, որ նախորդ օրվանից չափչփում էր հանքավայրը արտոնագիր ձեռք բերելու համար, մտավ սենյակ բուռն հուզմունքի ակնհայտ նշաններով։ Նա լսել էր Ալբերի վերջին խոսքերը.
«Սիրելի պարոն»,
ասաց նա Ալեքսանդրին,
«ինձ ներեցեք, որ այսպես մրիկի պես ներս նետվեցի առանց նույնիսկ ձեզ նախազգուշացնելու. ձեր նկատմամբ ունեցած իմ խոր համակրանքը միայն կարող է առաջացնել ձեր ներողամտությունը, և այնքան ուրախ եմ, որ ձեզ անսահման հրճվանք պատճառող լուրի ավետաբերն եմ»։
«Դուք գիտեք, իմ սիրելի բարերար, որ մեզ հետ միշտ անկեղծ եք եղել. բոլորս մի ընտանիք ենք, և դուք ևս այդ ընտանիքի անդամն եք. խոսեցեք»։
«Երեկ ինձ հարմար մի հանքախորշ էի որոնում. դրա համար էլ հանքավայրը բոլոր կողմերից չափչփում էի, լքված հանքախորշերից մեկի համար արտոնագիր ձեռք բերելու նպատակով. դրանցից մեկի տեսքը առանձնապես գրավեց իմ ուշադրությունը, և լինելով բանիմաց, առաջին հայացքից նկատեցի անհերքելի նշաններ, որոնց հիման վրա կարելի էր եզրակացնել, որ խորշը լեցուն էր հսկայական հարստությամբ. անմիջապես սկսեցի փորփրել. արդյունքը շշմեցուցիչ էր. անհապաղ գնացի արտոնագրերի գրասենյակը, իմանալու, թե արդյոք հանքախորշը բոլորովին լքված է, և աշխատեմ այն ձեռք բերել»։ Տնորենն ինձ պատասխանեց, որ այդ հանքախորշը մի ժամանակ պարոն Սամվել Բերնհեյմին ծախված է եղել մի ֆրանսիացու կողմից, որի անունն է Ալեքսանդր Շոնի»։ «Իմ հանքախորշը»,
բացականչեց Ալեքսանդրը։
«Եվ այժմ ժառանգության իրավունքով պատկանում է օրիորդ եսթեր Բերնհեյմին, այսինքն տիկին Շոնիին. ընդունեցեք, սիրելի պարոն, անկեղծ շնորհավորանքներն այն մարդու, որ երջանկություն ունեցավ իմանալու այդ հանքախորշի հեքիաթային հարստությունը. դուք այսուհետև հարուստ եք ինչպես հանգուցյալ կրեսոսը, և կարող եք հանքախորշը ծախել ինչ գնի որ ցանկանաք»։
«Կնախնդրեմ»,
պատասխանեց երիտասարդ ժպտալով, «շարունակել դրա շահագործումը խելացի և ազնիվ դիրեկտորի հետ մեկտեղ. և նրան կտամ եկամուտների 50%, որքան էլ որ դա շատ լինի. նա իրավունք կունենա կտրելու, տաշելու, վարվելու ըստ իր հայեցողության. և ես նրա համար կաշկանդող գործակից չեմ լինի, որովհետև իմ աներեր նպատակն է վերադառնալ Ֆրանսիա. խոսք չկա նրանում, որ դուք կստանձնեք դիրեկտորի այդ պաշտոնը»։
«Ինչ, ես… բայց դա հսկայական հարստություն է»։
«Առավելևս, որ այդպես է. դուք այնպիսի մարդ եք, որ կկարողանաք այն լավ օգտագործել. այն գերակշռող դիտքը, որ շուտով ձեռք պիտի բերեք, ձեզ հնարավորություն կտա շարունակելու ձեր հայրենակից արիասիրտ հետախույզների գործը խաղաղասիրության և առաջադիմության բնագավառում. դուք ճանաչում եք բնիկներին. նրանք մեզ սիրում են. հույս ունեմ, որ կկարողանաք ազատել այն սևամորտներին, որոնք զազրելի ստրկության են ենթարկված բուրերի կողմից, և վերջապես ի վիճակի կլինեք նրանց վերադարձնելու անկախություն և ազատություն»։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։